Така, днес ще си говорим за съкрушения дух. За това, че Господ търси човека да има съкрушен дух пред Него. И искам първо да си помислим всеки от нас какво разбира под дух съкрушен. Ще прочетем псалм от псалм 51, 17 стих само. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно Боже ти няма да презреш. Така първата част на стиха казва, жертви на Бога са, и ти очакваш да изброи няколко неща, но той всъщност казва само едно единствено нещо. Дух съкрушен. Това е което Господ приема като жертва от твоя страна. Нещо, което ти искаш да дадеш на Бога, нещо, с което искаш да му услужиш, той казва, аз търся съкрушен дух. Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Пояснява по-нататъка, нали, същия стих. В Исаия 57 глава 15 стих четем така. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. И така Господ казва, аз съм превъзнесен и всевишен. Аз обитавам вечността и моето име е святи. И аз обитавам на високо и на свято място. Нещо, което подобава на мен и освен това, нещо, което едно чисто място, което, нали, на други места четем, че Господ е светлина, в него няма никаква тъмнина. Т.е. той няма никакво общение с тъмнината. И когато четеш тази първата част на стиха, ти може да се отчаеш. Кажеш, добре, той Господ, аз никога не мога да се доближа до него, защото всичко при него е толкова съвършено и свято. А аз не съм. Той казва, аз обитавам още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. И така, когато Господ иска от тебе да имаш дух съкрушен, той не го иска заради себе си, за да придобие нещо от тебе. А той го иска заради тебе, за да ти даде нещо. Казва, за да съживявам духа на смирените и за да съживявам сърцето на съкрушилите си. И така, ако днеска в твоя живот нещо се случва, което те съкрушава в духа ти и те кара да се снижаваш в собствените си очи, да се чувстваш все по-малък и по-малък, помисли си, че може би това е Господ, който идва в твоя живот и иска да ти даде нещо. Същия Исаия в 66 глава 1-2 стих казва така. Така казва Господ. Небето ми е престол и земята е мое подножие. Какъв дом искате да построите за мен? И какво ще бъде мястото на моя покой? Защото моята ръка е направила всичко това и по тая причина всичко това е станало, казва Господ. Но пак на този ще погледна. На оня, който е сиромах и съкрушен духом. И който трепери от словото ми. И така в този стих ние виждаме пак същото нещо, че Господ търси и внимава на онзи, който е със съкрушен дух. И аз по-скоро бих приложил тази дума сиромах за духа на човека, а не толкова за неговото имотно състояние. Защото Господ наистина не гледа на лице. За него материалните неща нямат значение, защото той ги е направил всичките. И казва, мен не ме интересува каква сграда ще направите за мой храм, защото всичко, което ползвате, е от мене вече направено. Земята е мое подножие. И моята ръка е направила всичко това. И казва, но пак на този ще погледна на оня, който е сиромах и съкрушен духом. И тук той добавя още едно нещо към това, което ние днес искаме да разгледаме. Той казва, и който трепери от Словото ми. И така, ние имаме и други места в Словото, което се говори каква е разликата между скръб по Бога и скръб по света. Когато човек просто е отчаян, когато човек просто е съкрушен. И явно тук Господ не говори за този вид съкрушеност, за този вид депресия, която те обзема. Той говори за онова състояние, в което ти усещаш колко си немощен и колко си неспособен да вършиш това, което е правилно. И въпреки това, ти внимаваш на онова, което говори Господ. И когато търсиш да разрешиш проблемите си, когато търсиш да намериш обяснение на това, което става, ти отиваш при Бога. Ти търсиш в Неговото Слово решението на своите проблеми. Не искаш да отидеш на друго място, не искаш да уповаваш на друг човек, но се обръщаш се към Бога и чакаш от Него да намери разрешение на твоята ситуация. Казва, който трепери от Словото. В тази ситуация ти не си забравил кой е Господ. И аз по-скоро бих казал, че това е някой, който по някой път ти се смиряваш и се съкрушаваш заради ситуацията, в която изпадаш. Но по някой път ти се съкрушаваш и се смиряваш, разбирайки кой си и продължавайки да съзнаваш кой е Господ. Този същия, който през цялото време казва Всевишния, Превъзнесения, който обяснява небето ми е престол и земята е моя предножие. Тоест, в това състояние, в което ти се смиряваш и се съкрушава духът и ти продължаваш да виждаш величието и славата на Бога. По отношение на Словото му четем в Еремия 23 глава, 29 стих. Не е ли Словото ми като огън, казва Господ, и като чук, който струшава скалата? Аз мога да ви кажа, че е точно такова. Аз точно такова го чувствам. Но, ако трябва да го свържем с това, което до сега прочетохме, не е ли Словото на Бога, което съкрушава духа на човека по някой път? Не става ли така, че по някой път Бог идва при тебе, Неговото Слово идва в твоя живот и то те съкрушава, и то те кара да се смириш? Ще прочетем Римляни, посланието към Римляните, 3 глава. От 19 до 26 стих. Че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закон, за да се затулят устата на всеки го и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Защото ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. И така, когато ти започнеш да четеш закона на Бога, говорим за Стария Завет, за закона на Моисей, четеш това, което Господ постановява, как трябва да бъдат нещата, и се опиташ да сложиш себе си в цялата тази ситуация, в цялата тази картина, ти изведнъж разбираш, може би не изведнъж, може би след няколко упорити опита да направиш нещата такива, каквито Господ иска, ти разбираш, че ти не си способен да ги направиш. Евреите не можаха да изпълнят закона на Моисей, който им беше даден. Тях им беше, например, имаше една част, която говореше за юбилейна година, за съботи на земята, която седмата година не се обработваше земята. Те никога не го направиха това нещо. Аз никъде не съм прочел в Словото да са правили събота на земята. На една година да не сеят. Нито пък да има юбилейна година, когато всеки връща имота на онзи, от когото е бил взет или купен. Купуваш на някой нивата, обаче ти си от друго, другото племе на Израел, и на юбилейната година трябва да го върнеш обратно. Земята трябва да се върне обратно в племето, в което е било разпределена в самото начало. Те никога не го направиха това нещо. Затова се наложи Господ да ги изгони, да ги откара в плен в Вавилон 70 години, за да може земята да си вземе съботите според закона на Бога, както той иска. И така, след това дойде един цар. Не след заточението в Вавилон, преди него, дойде един цар, който искаше да върши Божията воля и беше много ревностен да върши Божията воля. И в един момент те намериха, защото бяха изгубили закона. Някъде из храма се беше забутал и те почистиха храма и намериха закона на Божия слуга Моисей. И го прочетоха и се оплашиха. Като разбраха какво пише в закона за това, какво иска Господ от израелтяните, как трябва да живеят, какво трябва да правят. Те изведнъж разбраха, че дори онова, което с цялата си ревност бяха направили за заради Бога, пак не е достатъчно, защото много, много други неща не са били изпълнени. И те наистина се смириха страшно много пред Бога. И плакаха, и поискаха Господ да им прости. И Господ беше много милостив към тях. И така той казва, за да се затулят устата на всекиго и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Защото нито една твар няма да се оправдае пред него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Когато ти четеш закона, ти всъщност разбираш, че си грешен. Господ идва със своето слово, с чука, който струшава скалата и разбива всичката ти надежда, че ти можеш да свършиш сам нещо. А сега, 21 стих, и независимо от закона се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците, сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа. За всички и на всички, които вярват, защото няма разлика, понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше, за да покаже, казвам, правда си в настоящето време, за да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус. И така, тази част от третата глава на Римляни е основа на нашата вяра. Той казва, никой не може да се оправдае, освен онзи, който вярва в Исус Христос. И това е страшно важно за нас и ние трябва да сме абсолютно наясно какво означава да вярваш в Исуса. Но преди да разгледаме точно какво означава, искам да видите, че Господ предварително е направил пътя за спасение. Ние пяхме преди малко, Бог направи път. И когато казваме Бог направи път, всъщност ние казваме, че ако ние искаме да стигнем от място, в което сме, до Бога, Господ прави пътя, за да можем ние да минем, да стигнем до Него. Господ не прави път, за да стигнем там, където ние искаме. Той прави път, за да можем да стигнем до Него. И така, ако ти поискаш днеска да стигнеш до Бога, Господ е направил път, по който ти да можеш да вървиш и да стигнеш до Него. И този път преминава през съкрушаването на твоя дух. И той това казва. Нали? Цял свят да се доведе под съдбата на Бога, защото нито една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона. И така, когато ти четеш Божието Слово, виждаш какво Господ очаква от човека да прави, то те съкрушава. И то те съкрушава умишлено. Това е целта на Бога. Ти наистина да се съкрушиш и да разбереш, че ти не можеш да уповаваш на себе си за това да се спасиш. И че ти трябва нещо друго. Че трябва Господ да ти помогне. Господ трябва да те подпре, както четохме преди малко в Псалм. В това, в което ти е възложил на тебе. И ти трябва да отидеш при него и му кажеш, Господи, кажи ми какво да направя. И Господ казва така. Значи ти трябва да се съкрушиш духа, за да може аз да дойда и да те съживя. И за да мога аз да дойда и да съживя, ти трябва да повярваш в моя син Исус Христос. Защото ако ти не изпълниш едно от тези две условия, не можеш да се спасиш. Трябва духът ти да се съкруши. Трябва да повярваш в сина, който аз изпращам, за да те спаси. Защото само той може да те спаси. Нали? Умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Тук съм записал, ще го видите в после на сайта в стиховете, основен стих на цялата проповед. Кога получаваш ти умилостивение в кръвта на Исус Христос? Тогава, когато Исус Христос умира на кръста? Не. Ти лично получаваш умилостивение на твоите грехове тогава, когато повярваш в Него. Фактически, трябва тези две неща да се съберат в едно. Трябва Божия Син да умре за тебе, да плати твоя грех пред Святия Господ. И трябва ти да повярваш в Него. Ти трябва да повярваш на това, което Той прави за тебе. Ако ти не повярваш на Исус Христос, Неговата кръв няма сила. Господ ни я използва, за да... Не искам да използвам тази дума, че няма сила. Тя има сила. Но Господ ни я използва за опрощаване на твоите грехове, защото ти трябва да повярваш, за да може да се прости. И така, Господ е праведен и оправдава този, който вярва в Исуса. Искам да ви дам само още един пример за един съкрушен дух, който уповава на Господа. И това е в Йона. Пророк Йона, най-популярният пророк, който влезе, нали, една голяма риба го глътна и седят 3 дена в корема на рибата. И той казва така, в корема на рибата. Йона говори от корема на рибата. Във втора глава на пророк Йона, 7 до 9 стих. Това са последните 3 стиха на тази втора глава. Най-хубавите стихове в цялата книга. Като чезнеше в мене душата ми, съкрушение дух е тук, нали? Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа. И молитвата ми влезе при тебе в святия ти храм. Уния, които уповават на лъжливите суети, които не уповават на Господа, оставят милостта спазвана за тях. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас, ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа. И така, в корема на рибата, Йона, който беше със съкрушен дух, той отдаде слава на Бога. Ние това нещо, когато, ако не го преживеем ние лично, ние не можем да го осъзнаем напълно. Нали? Тогава, когато ти усещаш своята мизерия, в ситуацията, в която си, и в следващия момент усещаш любовта и милостта на Бога, която се излива към тебе, ти не можеш напълно да разбереш това, което преживява Йона в корема на рибата. Нали? Ние не можем да сме в корема на рибата като Йона, обаче има много ситуации, в които човек изпада в живота си, в които приличат, много приличат на тази ситуация, в която беше Йона. Той каза, но аз ще принеса жертва с хвалебен глас. Там долу, на дъното на морето, в корема на рибата, той казва, не аз, каквото и да става с мен, ще принеса жертва с хвалебен глас на онзи, който е над всичко. На Всевишния и Превъзнесения, който обитава вечността. Казва, спасението от Господ. Ако някой може да ми измъкне от тая риба, само Господ. Но това, за което той говори, е, че ония, които уповават на лъжливи свети, ония, които не отиват при Бога, ония, които не вървят по Неговия път, пропускат едно много важно нещо. Защото човек понякога си мисли така. Господ е приготвил спасение, значи за да мене да ми е добре. И той, човека, поглежда цялата тази история от гледна точка на неговия собствен интерес. А във всъщност, това, което трябва да видим, е, че когато Бог прави нещо, той го прави, защото той иска да ти... защото той те обича и той иска да ти помогне. Защото той иска да направи нещо, което е добре за тебе, което ти по някакъв път дори не го осъзнаваш, че е твоя собствен интерес. Той иска да те благослови с това, което той много добре знае, че ти имаш нужда. Което дори по някакъв път ти не искаш. И ти фактически, когато Господ те смирява, ние днес това нещо трябва да го разберем. Когато Господ те смирява, той те смирява заради твоето добро. за да може да ти даде нещо, което ти иначе не можеш да получиш, понякога дори не осъзнаваш какво е, Господ понякога трябва да те смири. Защото Той не може да намери друг път към твоята душа, защото ти си затворил другите пътища и Той иска да намери начин да влезе в твоето сърце и да те благослови. И ти не му даваш. И за да може да му дадеш, Той трябва да те съкруши. Той трябва да те струши с Неговото Слово. И така, нека сега малко да прочетем за това Слово и да разберем малко повече за това какво означава да вярваш в Исус Христос. В Йоан, Евангелието от Йоан 6 глава, стих. Плътта нищо не ползва. Искам да свържем тези думи с 57 глава на Исаия, където казва: за да съживявам духа на смирените, да съживявам сърцето на съкрушилите си. Става дума за живот. Онова, което Господ нарича живот. Не това, което ние наричаме живот. Защото понятията малко се различават. Той ги говори, той влага един духовен смисъл в думата живот и живеене. Докато ние много, в повече случаи говорим за плътски живот. Той казва: думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Това е Йоан 6 глава, 63 стих. Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. И сега, това същото Божие Слово, което е като огън и е като чук, който струшава, същото Слово, което те троши и те съкрушава, това същото Слово, когато дойде при тебе, то ти дава живот. Обаче има една последователност на нещата. Трябва първо да бъдеш съкрушен, за да може животът да влезе в тебе. Йоан 8 глава 25-26 стих. Сега тук имам нужда от вашата помощ, трябва всеки да ми каже какво пише при него. Защото този стих се превежда по различни начини. Има различни преводи, на български особено. 25-26 стих на 8 глава на Йоан. Те прочие му рекоха: ти кой си? Исус им каза: преди всичко, аз съм именно това, което ви казвам. Какво пише при вас?
Също.
При никой ли не пише различно?
Аз съм именно това, което ви говоря от начало.
Което ви говоря от начало. Другото, този превод, това, което ви говоря от начало, много близък до английския превод на King James. Но всъщност, според мен, ако трябва да ги съберем нещата, той говори за нещо... Аз ги събирам по един по-общ начин. Той казва: аз съм това, което ви казвам. И в същото време аз съм това, което ви говоря още от самото начало. Непрекъснато все това ви обяснявам. Неговото Слово не е нещо, което днеска е едно, днеска е да, утре е не. Неговото Слово винаги е... Винаги никога не се променя. Не? Той казва това, което е: моите думи няма да преминат. Тоест, ако той е казал нещо от самото начало, то е валидно и до днеска. Ние знаем от това, което четем в Библията, че Исус Христос е онзи, който говори от сътворението на света. И той казва: аз съм именно това, което ви казвам. И така днеска, ако ти си зададеш въпроса: какво означава да вярвам в Исус Христос? Аз искам да ви кажа, че Исус Христос ти препоръчва да смяташ, че това означава да вярваш в това, което е казал. Той е казал също и кой е. Нали? Тоест, ти като повярваш в това, което той е казал, ще повярваш и в това, което той е. Но за него е много важно да вярваш на думите, които той изговаря. Трябва да го свържем с предишния стих, който казва: думите, които съм ви говорил от начало до днеска, дух са и живот. Другия стих, който още го намираме в Второзаконие, е казан от Моисей. Защото не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. тази тема за важността да внимаваш на това, което Господ ти говори, и то на думите, които чуваш, да ги разбираш и да ги изпълняваш, тя присъства в цялата Библия от началото до края. Затова в Исаия 66 глава, 2 стих завършва: на оня, който е сиромах и съкрушен духа ми, който трепери от словото ми. Това е едно отношение към това, което Господ казва. Защото ще намерите християни, така наречените християни, аз не мога да ги съдя колко са истински вярващи, които уповават на това, че те просто величаят Бога и че за тях Господ е един великолепен цар, и те смятат, че това е достатъчно, за да се нарекат християни. Но всъщност Господ иска... Той нали казва: не ония, които ми викат Господи, Господи, а онези, които вършат волята на Отца ми. Исус Христос го казва. Господ очаква от нас да вършим волята му, да слушаме Словото му и да го изпълняваме. Много нещо имам да говоря и да съдя за вас. 26 стих на Йоан 8 глава. Но този, който ме е пратил, е истинен, и каквото съм чул от него, това говоря на света. Това е едно от малкото места, обаче е много добре потвърдение в Словото, в което става ясно, че Исус Христос не си говореше това, което му дойдеше на него на ум. През цялото време, докато той е ходил по земята в Юдея и е говорил на хората, той винаги е говорил това, което неговия отец му е казал да каже. И го е казвал точно така, както неговия отец искал да го каже. И така отиваме в 12 глава, 44 стих до 50 на същото това Евангелие от Йоан. А Исус извика и рече: който вярва в мен, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. И който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мен. И ако чуе някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. Виждате ли, тук е много ясно. Той казва: аз не говоря от себе си. Аз не решавам днес какво ще ти кажа. Ти идваш и ме питаш. Когато ти идваш и ме питаш това, което ти искаш да знаеш, аз не ти отговарям това, което аз искам да ти отговоря. Аз ти отговарям това, което моя небесен Отец ми е казал, че трябва да кажа. Нищо повече и нищо по-малко. Той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. И знае, че онова, което той заповядва, е вечен живот. И това е нещо, което днес си говорим основно за него. Защото онова, което Господ прави в твоя живот, онова, което той иска да направи за тебе, е нещо, което всъщност той иска да те благослови с него. Дори когато ти изглежда, че е нещо, което е противно на твоите интереси, противно на твоите желания, противно на твоето удобство, всъщност Господ, когато го прави, когато той го прави, той го прави за твое добро. Защото той няма друг интерес в твоя живот. Той няма... Бог, който е любов, няма интерес в това да ти въздаде обида за обида, око за око, зъб за зъб и така нататък. Нали, аз не благоволя в смъртта на нечестивия, казва той, но да се обърне от греха си да живее. И така. И той завършва това 50 стих и казва: и тъй, понеже това, което Отец заповядва, е вечен живот, аз внимавам и това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. Аз не знам, понякога този стих ми звучи както ми е заповядал Отец. Не знам дали при вас го има, но тук е така. Говоря го така, както ми е казал Отец. Исус Христос говори едва ли не нещо, което вече е било написано на небето, че трябва да го каже, той го чете. Той не го говори от себе си, той не си го решава днес в момента да ти го каже. Или пък се е приготвил да го каже. Той е нещо сякаш написано вече, той само го чете. Не мърда на една запетайка в страни от това, което трябва да ти каже. Което е волята на Отца. И така. Спасението е от Господа. И Господ желая да те спаси, и за да те спаси, Той съкрушава духа ти и ти праща своето слово, което да те осветли и да те заведе при него. Да те оживи, да ти даде живот, нали, да те съживи. Да съживи този дух, който е бил съкрушен вече. И ние трябва да внимаваме на това слово, което идва до нас, защото аз мога да извадя и други стихове. Днеска просто не съм, пък и не искаме да ще се разсейваме повече върху това, което ще четем, защото ще четем от много места и ще видим колко е важно да внимаваме на думите, които са казани, от това, което е написано. Само притвори леко вратата. Ще ни заглушат. И така. И сега е независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците си, рече правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа. За всички, на всички, които вярват, защото няма разлика. И така, тази вяра в Исуса Христа е преди всичко вяра в това, което Той казва. Защото когато Той казва, защо ми викате Господи, Господи, не вършите волята на Отца ми, Той има предвид, че Той вече е казал какво Господ иска от човек. И човека трябва да го чуе, да го приеме, да се съгласи, да се съкруши пред Бога, пред Божията воля и да търси в живота си да я изпълни. Ние трябва да внимаваме за тия неща. И като знаем, че нещата при Бога са толкова стриктни и че има само един единствен начин, по който можем да се спасим, за нас е по-добре наистина да се облегнем на това нещо и да внимаваме ние самите, да не се отклоняваме от пътя, който Господ е направил, за да можем да се спасим. Защото човек ще дойде някой при тебе и ще почне ти обяснява, че се спасяваш по друг начин, не само по този. Ние имаме записани такива неща и в Библията, нали, знаете, че в Деянията на апостолите те се бореха с тази ерес, че трябва езичните също да се обрязват, защото който не се обреже, не може да се спаси. И трябваше апостолите да излязат с мнение по въпроса. Павел беше отишъл в Йерусалим да по този въпрос. И стана ясно, че наистина това не е нещо, което Господ иска. Господ не е заповядал човек да се спасява, като се обрязва. И така и днес ще има неща, които ще ни говорят и ще ни обясняват за спасението. Но ние трябва да внимаваме, да изпитваме нещата, да видим това, което Господ всъщност е казал. Да внимаваме да бъдем само върху Него. Защото Господ го е направил така, че Господ като прави път, по който ни да вървим, Той го прави лесен, да можем да вървим. Да, верно, че е тесен, нали? И е тясна портата, обаче по нея може да се върви. И да се зарадваме в това, което Той ни казва, защото, и което ни кара да правим, защото това, което Той ни кара да направим, е това, чрез което Той ни благославя. И за да можем да го подкрепиме малко, да видим благодата, която е в това, което Господ ни призвава да правим, ще прочетем Галатяни 3 глава, 22 до 29 стих. Галатяни 3, 22 до 29. Обещанието затвори всичко под грях. Та обещанието изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа да се даде на тия, които вярват. А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която искаше да се открие или чакаше да се открие. Така законът стана за нас детеводител, за да ни доведе при Христа. Онова, което Господ прави, за да се крушава духа ти, Той го прави, за да те доведе при Христа. За да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата не сме вече под детеводител, защото всички сте Божи чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Онова, което Господ иска да ни даде, е наистина благодат върху благодат, нещо, което ние не сме заслужили, което ти го получаваш не защото си направил нещо, не защото си се родил в нечий дом и носиш нечие име. Няма значение какъв си. Единствено твоето желание да, твоето съгласие да бъдеш съкрушен и да повярваш в онзи, който Отец е пратил, прави възможно Господ да промени изцяло твоя живот, да промени изцяло съдбата ти във вечността. И днеска, когато ти се обърнеш към Него, когато повярваш в Исус Христос, всичко това, което Той е направил за тебе, Господ те приема в своето семейство и казва, че ти си Божия чадо. Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Това, което Господ ти дава в Исус Христос, е да правото, Йоан така казва, а на всички, които го приеха, даде правото да се нарекат Божии чада. И така, днеска Господ прави нещо в твоя живот. Може би го е направил, започнал да го прави преди много време, може би започва да го прави днес. Това, което Той иска да направи накрая, ти да станеш Негово дете. И да останеш Негово дете за винаги, за вечността. И има неща, които Той ще направи с тебе, които по някакъв път ще ти изглеждат страшно. Но Неговата цел, повярвай, ти да живееш, бъдеш благословен да живееш в Неговия дом за винаги. И облегни се на това нещо, което Господ иска да направи за тебе. И приеми всичко това, което има да стане в твоя живот, за да може да се изпълни Неговото желание. За да може Неговия живот да дойде в тебе. Амин.